Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 18 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Найф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна окуяларына күзөтүү. Түркияда реформаларга каршы чыгуучу оппозицияны яклоо кими. Татарстанда 2 мәртебе көшүрүп утуртулган ауыл турунда әңгәме. Кызган таба тапшыруунда Шарык Татар яшьләре клубы турунда сөйләшербез. Тапшыруна соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Польша мәхкәмәсе Әхмәт Закаевны иреккә чыгарды. Афганстанда парламент сайлау үтте. Мәскәү башлыгы Юрий Лужков аны тәнкыйтьләгән каналларны мәхкәмәгә бирәчәген белдерде. Мюнхенда Октоберфест башланды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Варшау. Бәйсезлек яклы Чечен җитәкчесе Әхмәт Закаев иреккә чыгарылды һәм теләсә кайсы вакытта Польшадан китә ала. Әлеге карарны кабул иткән Польша хөкемдәре Петр Шап сүзләренчә, ул Европа Берлеге әгъзасы Британияның элегрәк кабул ителгән карарын искә алып эш иткән. 2003 елда Британия Закаевка сәяси сыйыну биргән иде. Чечен конгрессында катнашу өчен Польшага килгән Закаев җомга көнне полиция тарафыннан кулга алынган иде. Русия аны террорчылык һәм кеше урлауда гаепле һәм үзенә тапшырырга Әлбәттә. Кабул. Афганстанда бүген парламент сайлау үтте. Катнашу дәрәҗәсе бик түбән булган дип хәбәр ителә. Белгечләр фикеренчә, күп кенә сайлаучылар Талибан янауыннан куркып тавыш бирергә килмәгән. Сайлауны үзәргә вәгъдә иткән талиблар берничә сайлау урынына һөҗүм ясаган. Нәтиҗәдә 10-дан артык кеше һәлак булган. Төньяктагы Баглан вилаятындагы һөҗүмдә афган иминлек көчләренең 6 хезмәткәре үлгән. Кандагар вилаятында губернатор машинасы барган юлда бомба шартлаган. Парламентның түбән палатында 240 2000 ярымга якын намзәт дәгъва итә. Мәскәү. Мәскәү башлыгы Юрий Лужков аның турында тәнкыйтьле материаллар әзерләгән мәгълүмат чараларын мәхкәмәгә бирәчәген белдерде. Лужков бу материалларны аңа каршы махсус оештырылган яла ягу кампаниясе дип атады. Кызганычка каршы алар барысы да үстән оештырылган дип өстәде ул. Күптән түгел Русияның НТВ һәм 1-нче каналы Лужков һәм аның хатыны Елена Батурина эшчәнлеге турында тәнкыйтьле тапшырулар күрсәткән иде. Канал җитәкчеләре тапшыруда китерелгән барлык мәгълүматларга дәлилләр булуын әйтә. Мәскәү. Мәскәүдә гей парадлар оештыручы Николай Алексеев Домодедово һава аланын мәхкәмәгә бирәчәген белдерде. Шәршәмбедә Швейцария китер алдыннан ул шушы аланда билгесез кешеләр тарафыннан тоткарланган булган. Алексеев сүзләренчә, 2 көн буена аны Мәскәү янындагы бер милиция бүлегендә тотканнар һәм гей парадларын тыйган Мәскәү хакимиятләре өстеннән Европа мәхкәмәсенә биргән шикаятын кире алырга таләп иткәннәр. Мәскәү. Русияның автомобиль сөючеләр федерациясе шимбә көнне Мәскәү үзәгендә пикет үткәреп, Лукойл түрәсе машинасы катнашындагы юл казасын кабат тикшерергә таләп итте. Пикетны оештыручы Сергей Канаев сүзләренчә, моңарчы үткәрелгән тикшерү гадел булмаган. Тикшерүчеләр бар гаепне Ситроен машинасында барган һәм һәлак булган хатын-кызга аударган. Лукойл вице-президенты Анатолий Барковны алып барган Мерседес йөртүчесе исә гаепсез дип табылган. Братислава. Бүген Словакиядә дәүләт чиновникларына ташламаларны шикләү турында референдум үтә. Анда депутатларның кагылгысызлыгын битерү һәм хөкүмәт әгъзаларына машина алу өчен бирелгән акча күләмен 40 000 евро белән шикләү тәкъдим ителә. Шулай ук депутатларның санын кимитү каралган. Референдум үткәрүне бер төркем ватандаш тәкъдим иткән иде. Алар моның өчен 350 000 имза җыйды. Ooh. Лондон. Рим папасы Бенедикт 16-чы католик руханиларының җинси бузуклыгы фаш ителү уңайыннан тирән гарьләнү хисләре кичерүен белдерде. Бу турыда ул бүген Лондонда укыган вәгазе вакытында әйтте. Папа чиркәү бу гынахлардан арына алыр дигән өметен белдерде. Папа Британияга 2 көн элек килгән иде. Шимбе көнне ул Британия премьеры Дэвид Камерон һәм башка рәсмиләр белән очраша. Шулай ук аның католик оешма вәкилләре белән очрашуы каралган. Мюнхен. Бавария башкаласында бүген Октоберфест башланып китте. Мәшһүр сыра бәйрәме быел 200 еллыгын билгели. Шул уңайдан бәйрәм зурлап үткәрелә. Тарихи урынга 2 гасырлык булган күренешләр кайтарылган. Ат чабышлары, төрле тамашалар үтә. Мюнхен бургомайстры Кристиан Уде беренче мишкәне 2 сугыда бәреп ашып, үзенә күрә беренче рекордны куйды. Былтыргы бәйрәмдә 6 миллионлап кеше катнашып, 6 миллионлап литр сыра ишелгән иде. Быел бу саннар артыр дип көтелә. Сыра елгасы 4 октябрьгә кадәр агачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Иң мөһим хәбәрләрне исегезгә төшерәбез. Польша мәхкәмәсе Әхмәт Закаевны иреккә чыгарды. Афганстанда парламент сайлауы үтте. Мәскәү башлыгы Юрий Лужков аны тәнкыйтьләгән каналларны мәхкәмәгә бирәчәген белдерде. Мюнхендә Октоберфест башланып китте. Сез соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Тапшырубыз дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ә хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтәр.
Бу атнада татар һәм мусульман дөньясы игътибары Казанда булды. Күп гаугалар һәм бәхәсләрдән соң 6-нчы мусульман фильм фестивале быел Алтын Минбәр исеме белән түгел, ә Казан мусульман киносы фестивале буларак ачылды. Чакырылган кунаклар барысы да килде. Фестиваль рәисе Русиянең мөфтиләр шурасы җитәкчесе Равил хәзрәт Гайнетдин Алтын Минбәр исемен кайтаруга ышанам диде.
Татарстан Җумһурияте бу фестиваль белән отышта ала, чөнки 57 илдән бу фестивальгә фильмнар килә. Димәк, бу 57 ил Татарстан Республикасы, Татарстанның башкаласы Казанны югары мәдәният үзәге иттереп кабул итә. Һәм һич шиксез бу фестиваль Казанның бер йөзен ачуга сәбәп тә була.
Кайбер юридик документлар белән эш җайлангач, ышанып әйтә алам, киләсе елда фестиваль Алтын Минбәр исемен кайтарачак. Конкурска кергән 51 һәм конкурстан тыш 13 фильмны Иран, Мисыр, Гонконг, Франция, Төркменстан, Алжир, Бөек Британия, Америка Кушма Штатлары, Сүрия, Иордания, Сәгъуд Гарабстаны, Русия, Катар, Италия, Төркия һәм башка илләрнең кинематографлары төшергән. Мөселман киносы көн Әренең программасы белән фестивальнең сайтында һәм Родина кинотеатрының үзендә танышырга мөмкин. Фестиваль көннәрендә дөньяның 28 иленнән килгән 75 фильм күрсәтеләчәк. Татарстан 15 картина белән тәкъдим ителәчәк. Ә конкурска барлыгы 50 кинофильм сайлап алынган. Шуларның 13-е тулы метражлы нәфис фильм, 17 документаль, 10 кыска метражлы һәм 10 анимацион күренеш. Мөселман киносы фестивале көннәрендә мастер-класслар, түгәрәк өстәлләр, китаплар тәкъдим итү, танылган киночылар белән очрашу, милли кием модасын күрсәтү кебек араларда оештырылачак. Кутлау һәм сәламләү сүзләре, җыр, бию ансамбльләре, җырчылар чыгышы белән үрелеп барды. Алтынчы Казан мөселман киносы фестивале якшәмбе көнне тәмамлана.
Қазанға болатнада Русияның 40-лап түбегінен муллалар да жиылды. Милли тұрмыш һәм дин жиынын бүтін дүния татар конгрессы һәм Татарстан хөкүмәте қаршындағы дин эшләре идарәсе оештырды. Жиынға 40-тан артык Русия түбегінен 700-ләп имам килде. Имамнар жиынын август айында үткәрергә исәпләгәннәр, әмма мондый зур масштабта түгел, түбәкләрдәге мөфтиләрне чакырып кына. Шулай да мөфтиләр үзләре жиынны зуррак кимәлдә үткәрү, муллаларны да чакыру тәкъдиме белән чыккан. Бер-берсе белән танышасылары, фикер алышасылары килгән.
Киләчәккә безгә нәрсә эшләргә? Мәчетләрдә безнең татар теле сакланып калырмы? Кайчандыр иң авыр чорларда да мәчетләр безнең мәдәниятебезнең, телебезнең саклануына зур өлеш керткән үзәкләр булып хәзердә хезмәт итәрләрме? Яисә инде төбәге-төбәге белән урыслашып, төбәге-төбәге белән башка телләргә күчеп, без үз мохитыбызны югалтырбызмы? Шундый борчулы сораулар туа. Әлбәттә, бу мәсьәләләр дә форумда күтәреләчәк. Без инде форумга бары тик дин әһелләрен генә түгел, кайбер үзебезнең милли оешма җитәкчеләрен дә чакырдык. Төбәкләрдән һәм шулай ук Казандагы зыялыларыбызны чакырган идек.
Диде Татар конгрессының Русия төбәкләрендәге татар оешмалары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Марс Тукаев. Президент Рөстәм Миңнеханов чыгышында динне, телне, гореф-гадәтләрне, ислам динендә татар фактын саклау мәсьәләләренә тукталды.
Фикер әйтәсен килә. Әлбәттә, без һәммәбездә татар кешеләре, татар халкының бүгенге көне, киләчәге турында уйлыйбыз. Һәм шушы мәсьәләгә караганда, минем әйтәсем килә, күп кенә безнең гореф-гадәтләр югалып бара, телне онытабыз. Һәм безнең телне, динне саклый торган урын ул безнең мәчетләребез, безнең мәдрәсәләребез. Мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә эшләгән имамнар алар тиешле дөрес белем алырга тиеш. Моның өчен без бөтен шартларны тудырырга тиеш. Алар әйтик, Казандамы, Уфадамы, Российский дистанский университет, Мәскәүдәме укырга мөмкинлекләр булырга тиеш. Әлбәттә, без әгәр дә кадрлар әзерләү белән шөгыльләнмәсәк, бу мәсьәләдә без артта калачакбыз.
Казанда фильм фестивале «Мөсулман дин әхелләре» жиыны барганда, Уфаның татар җәмәгатьчелеге президент Рөстәм Хәмитовның «Коммерсант» басмасына биргән әңгәмәсенә борчулы фикерләрен белдерүне дәвам итте.
Моны түзеп тору ярар микән ул безгә менә шушы может битингтар әйтергә кирәк анда каким-то образом культурно ул бит культурный кеше каким-то образом иносказательный шул допустим ул мәсьәләне күтәрергә кирәк анда бит күп татарлар анда бит действительно шул хәтле ну чын татарлар күп анда монда менә көнчыгыштагы кебек түгел анда шулай булгач хәзер вакыт җитте әйтергә болай авызны йомып кына допустим ярар ну әйбәт кеше бит матур сөйли менә действительно шул дикерән фикерләр әйтә чыннан да ул әгәр әйткән икән шушы чын татар районында шушы татар авылында туган башкорт дибендә шушы что-то шик туа анда кешеләр бездә булды шушы Шакир булды без барда булдылар дисең алар барда бик акыллы кешеләр белемле мәгърифәтле кешеләр
бу башкала татарлары конгрессының Ажаникица районы бүлекчәсе башы Рейс Карачурин булды иң каты чыгышларның берсен милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин ясады.
Ни о каком диалекте башкирского языка речи быть не может. Этот район не земля башкирская, историческая. Она современная земля башкирская, после революции только. Она исконно татарская земля, ханство сибирского, ханство казахского, ногайской орды. Шумакуратуан каляром. Мнение Хамитова как личности, механика, инженера по специальности – как моя мнение аграрника, это еще не мнение ученого лингвиста историка.
Милли мәсьәлә Башкортстанда борчулы проблема булса да, әлегә социаль ризасызлык кебек кискен чараларга китерә алмый. Уфаның Дин бистәсендә бу атнада бер эшче хезмәт хакы бурычларын таләп итеп кран башына менеп утырды һәм ачлык игълан итте.
Бүген
Уфаның төзелеш ширкәтләрендә акчаны ачлык игълан итеп алу башкала өчен яңалык түгел. Электә мондый очраклар турында сөйләгәнебез бар иде. Башкортстан мәдәният министры итеп опера җырчысы Аскар Абдразаков билгеләнде. Хөкүмәт опера сәхнәсе йолдызы Башкортстан мәдәниятен дөньяга танытуга үзенең зур өлешен кертер дип өметләнә. Азатлык дулкыннарында узган атнада булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларга күзәтү ясыйбыз. Русия башкаласының Текстильщики районында мәчет төзүгә каршы чыгучылар узган шимбе көнне урамда чара үткәреп, төзелешкә каршы 1000ләп имза җыйды. Чаранда 500ләп кеше катнашкан. Шул тирәдә яшәүчеләр машина куярга урын килми һәм этләрне иркенләп йөртеп булмаячак дип борчыла икән. Протест чарасын оештыручылар шулай ук Мәскәү хакимиятенең элегрәк биредә җир астында коммуникация шелтәренең булмауына сылтау итеп, чиркәү төзергә дә рөхсәт бирмәгәнлеген әйтә. Алар шулай ук бу урынның районда бердәнбер яшеллек утрау булып калганлыгын мәчет төзүгә каршы дәлил итеп китерә.
Мәскәүдә 600 чиркәү буларак, аларның гаетләре буш торганда, Мәскәүдә 4 кенә мәчет җитәме инде 2 миллион мөселман кешеләргә. Шуның өчен мин әйтәм, Мәскәүдә мәчетләр күп булса, бер кемдә шәһәр уртасында метроларны туктатып, трамвайларны туктатып, комашалар ясамаячак. Безгә бүгенге көндә Мәскәүдә күбрәк кечкенә мәчетләр булуы бик мөһим. Бу халыкка да тынычландырачак. Мәскәүдәге хәзер бөек безнең җәми мәчетебез реконструкция эшләнгәндә, әлбәттә, халыкка бит намаз укырга кирәк. Аллаһ юлын каплап булмый.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Мәскәү ислам университеты ректоры Марат Хәзрәт Мортазин Азатлык радиосына бу атнада Мәскәүдә мәчетләрнең җитмәү турында сөйләде. Мәскәү җәмигъ мәчете имам-хатибы Илдар Әләүтдинов Мәскәүдә мәчетләрнең җитмәү аркасында мөселманнар гыйбадәткә чиркәүләргә йөри башларга мөмкин дип борчылуын белдерде. Мөселманнарга мәчет булмаганда чиркәүгә кирип дуга кылу рөхсәт ителгән. Әмма мөселманнар бу дәрәҗәгә төшмәсен иде инде, диде хәзрәт Мәскәүдә чыгучы метро басмасына әңгәмәдә. Татар әдәбиятының иң беренче язма әсәре Кулгалинең Кыйсай Йосыф китабының инглизчәсе Татарстанның милли китапханәсендә тәкъдим ителде. 8 гасыр элек иҗат ителгән бу бөек әсәрне Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рауил Бахараев һәм инглиз шагыйре Фред Бик тәрҗемә иткән. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Сәхифәдә без сөйләгән һәм сөйләмәгән вакыйгаларда төшерелгән видеолар һәм рәсемнәр бар. Яраткан яки яратмаган мәкаләләр, рәсемнәр һәм мәгълүматлар булса, шунда ук безгә язып салыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Төркиядә узган якшәмбедәге конституцияны үзгәртү референдумы нәтиҗәләре турында язган Британ журналы Economist оппозициянең реформага каршы тору белән үзенә карата яклауны югалта баруын белдерә. АКШта җәмәгатьчелеккә чыгарылган яңа тикшеренү нәтиҗәләре исә Төркиядә халыкның Европа берлегенә кушылуны яклавы кимүен күрсәтә. Бу атнада Истанбулда Төрки телле илләр саммитында Төрки телдә сөйләшкән илләр берлегенең үз даими идарәсен булдыру карары хупланды. Төрки илләр үз берләшкән милләтләр оешмасын төзи. Булар турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркиядә референдумда кабул ителгән конституция үзгәрешләре белән генераллерның сәясәттәге йогынтысын кими яшәген язган Британияның The Economist журналы хөкем бирү өлкәсендә демократик контрольнең артачагына басым ясый. Макалә Җумһуриятчы халык партиясе башлыгы Кемал Кылычдароулының конституция үзгәрешләрен дөньяви дәүләт үзенчәлекләренә каршы башкарылган гамәл буларак атаса да халыкның мондый карашта булмавын яса. Jurnal yağı konstitusiyanın 2011 yıldağı saylaudan sınğına üzgertiləşəgində xəbər itə. Xəbər bulay devam itə. Türkiyə hazır bir mühim prosesdan uza. Opozisiya partiyaları isə bu üzgərişkə qarşı turuva onlarını bölünüvgə getirə. 2002 yıldan birlə hakimiyyət başında bulğan AK Partiya kin küləmdə demokratik reformalar başqarığa tırışa. Bu üzgərişlər Avropa Birliğinin də yanadan Türkiyə bilən sülüşürlərini başlau işin jitərlik adım idi. Deyib iskərdə. Avropa Birliği həm Türkiyə münasibətlərinə kiyəndə isə AQŞ-da sınqı arada dünya kürgən xisab ixtibarga layıq. AQŞ-dəgi German Marshall Fund yıllıq transatlantik üzgərişlər tikşürünü üzəgi Türkiyə xalqının tura bara Avropa Birliğinə qarata qarışın üzgərdə baru bildirə. Tikşürünü şulayıq Avropa illəri bilən hizmətdəşlikini yaqlağanlar sanının sınqı bir ayda 50% kimiwin yaqın künçəğuş illəri bilən partnerlik düşünşəsinin 2 tapqırğa artıun kürsətə. Türkiyənin kiləşəkdə Avropa Birliği ilə ulaşağına ışangan kişilər sanı isə Türkiyədə 25% qına. Tikşürünü şulayıq Avropalılarının Türkiyəyə qorashında yirəngən. Hesabqa kürə Avropa xalqının 4-dən 1 ölüşü günə Türkiyə Avropa Birliği əğzası bulurğa tiyişdi bu şana. Hükümetleri Türkiye'nin əğzalığına karşı durgan Germaniya ve Fransiya kibigillerde bu san 16% kadar kimi. Şuayda Avrupa halkının yarısı diyerlik üzleri tilese ya ki tilemezse Türkiye'nin kileşekte elbet Avrupa əğzası bulaşağı nuli. Bu adına İstanbul'da Türkiye tilli illerinin sabmiti uzda 10-cı tap kuruluşturulan sabmitte bu yıl Türkiye illerinin daimi Kinyar Şurası'nın tüzü meselesi karaldı. 2009 yılda Nahçıvan'da uzgan sabmitten ayırmalı olarak bu yıl Jiyin'de Türkmenistan Prezidenti de katlaştı. Şulayuk sabmitte Türkiye tilli iller arasında hizmettaşlıkların negizini teşkil etken energiya, iktisad, ekologiya, iminlik, medeni ilkede hizmettaşlık meseleleri koraldı. Jiyinde ayırırsa Kaspi dengizindeki jirastı baylıkları hem Karabağ meselesine ihtibar yöneldirildi. Türkiye tilli iller sabmitini Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Uzbekistan, Türkmenistan hem Türkiye resmileri katmışa. Sabmitte Türkiye tilde sileşken illerinin daimi Kinyar Şurası'n bulduru meselesinde sınğı vazgiyet karaldı. Xəzirgeşe bir tertib bülən ıştırılmağın jiyinlar her yılını birge jiyilaşaq. Uyuşmanın tüp Kinyarşiləşi Şurası İstanbul'da buldurıldı. Türkiye dilde sileşken 300 milyon xalıqını birge jiyilaşaq Şuranı tüzü turunda karar 2009 yılının noyabr ayında Naxçıvanda uzgan Türkiye dilli iller iştekşilerinin 9-cı sammitinde koralgan idi.
Ozodlik dolqinlarında kun sayın so'nggi xabarlar hem dünya hallarına kuzatuvlar, totar boshqa dunyosi yangiliklari hem bilgichlar bilan angamalar tinglagiz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib boruvchi atnaga yumg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Bu atnada İjavunun 250 yıllığı bilgilengen günlerde fotorassam Ahad Hisamettinov Udmurtiya başkalası tarihine qorağan kızıqlı kurgazma hazırladı. Kurgazmaga kelüşler rassamning so'nggi 40 yılda tushirgan foto suratlarini qorab, İjavunning tarixi o'sishini o'z bayasini bera ola. Haligi kurgazmada Ozodlik radiosining İjavdagi xabarchisi Hamida G'ayfullina da bo'ldi.
İjau şəhəri şuşı günlərdə özünün 250 yıllığın bilgilə bütdi. Şəhərinin barlıqa kilüü də başqa şəhərlərdən bir qayırmalı, əmmə Ural idəqində üsib çıqqan qalalar tarixına bir qoxşar. Onların kübisi Rusiya dəvlətinə timir, qırış həm şüyün işləb çıqarı maqsadından barlıqa kilə. İn birinci şiratda iş yılğasın boğalar. Su saqlağış, zavudqa nigi salışlar fikirinşə qırış qıyı zavudan işlətü üçün in gerəkli faktor bulub isəblənə. Nəq şuşı bu ayanında bulaşaq şəhərinin yürəgi qırış qıyı zavuda tüzülə. Əbua tiresinə zavudqa işlərgə qoğub kitirilə. бирелгән кешеләр йортлар салып урнаша. Шулай итеп, су кешеләргә эш урыны да бирә, тукландыру урыны да булып тора. Шәһәр үсә, буа буе ижаулыларның иң яраткан урынына әверелә. Буа тирәсе бүген дә шәһәр халкының ял итү урыны булып кала бирә. Кешеләрнең буа янына тартылуының сәбәбе дә бар. Биредә тарих 250 ел элек төзелгән кайсы бер биналарны да бүген салынганнарында күзәтергә мөмкин. Нәкъ шәһәр көн алдыннан буа тирәсен төзекләндереп, аны заманча итеп ясадылар. Удмуртияның Россиягә кушылуының 400 еллыгына багышлап ачылган монумент тирәсен хәзер танырлык түгел. Анда яңа һәйкәлләр, матур итеп эшләнгән чәчәкләр клумбалары бизәде. Җәяүлеләр һәм машина белән йөрү өчен җайлы юллар төзелде. Алар төрле төстәге, әдресрәге удмурт орнаментын хәтерләткән бизәкләр белән ясалган. Бүгенге буын вәкилләре 2 гасырдан элек төзелгән Ижау шәһәре белән милләттәшебез танылган фотограф Әхәт Хисамитдинов туплаган фотосурәтләр аша таныша ала. Удмуртия башкаласының тарихи урыннарын һәм бүгенге үзгәрешләрен киләчәк буыннарга җиткерүче Әхәт Сахабетдин улы фотоаппаратын кулыннан төшерми. Шәһәрнең 250 еллык юбилей алдыннан Әхәт Хисамитдинов күп еллар буена җыйган фотосурәтләрне халыкка да тәкъдим итте.
Ул башланды инде 40 ел инде үтте. Фотографны җыйганда открыткаларны менә караганда күрдем, что можно ясарга панораманы. Именно шул панораманы инде мин булса күрдем Александр Невский собордан колокольнида, да, төшергән. Мин да кәрелмәдем и мәнелмәдем. А менә хәдер инде 5-нче елда мин анда мендем, именно төшердем бу панораманы ясадым. Оның вакыты 100 ел. 1905 2005.
Йөз ел элек шәһәр шушындай булган һәм бүген безнең
шәһәр. Әйе, шул. Монда илләр булганы, купцы там монда тордылар, рабочие монда тордылар.
Шәһәрнең 250 еллыгына багышланган фотосурәтләр күргәзмәсе халыкта да кызыксыну уятты. Айрыша күргәзмәнең төп экспонаты Ижау шәһәренең үзәк урамының панорамасы. Беренчесе борынгы 100 ел элек Наймушин тарафыннан төшерелгән фотосурәтләргә нигезләнеп эшләнгән. Фотосурәтләрдә 100 ел элек булган биналарны бүгенгеләрен чагыштырып күрсәтте Әхәт әфәнде.
Бу булган военное собраниесе. Оның менә өстендә хәзер советский один дом правительства монда булган. Башта булган базарный, потом аны исемен бирделәр коммунальный. Юбилей Горькиха булганда. Судлар Горький и парк. Парк монда булган, директор завода парк булган. Вот парк хәзер ясадылар, парк Горького. Сокланган башня завода корпуса, улар монда тоже күренәләр. Менә монда еще бер бар, хәзер монда ясадылар кафе калды.
Сүрәтләрдә шәһәр халкының дини йолаларын үтәү биналары, ял итү урыннары чагылыш тапкан. Алар төрле елларда төрлечә кулланылган. Мисал өчен, бүген шәһәрне бизәп торган Александр Невский соборы Совет чорында балалар кинотеатры иде. Красноармейская урамында яңадан сафка баскан цирк бинасы ижауларны бүген сукландыра. Ә бу ижауда 4-нче цирк бинасы икән. Кызыклы факт. 100 ел элек төшерелгән фотосүрәтләр реклама яисә визитка ролендә башкарганнар.
Аптека агентства. Именно директор был клиентом. У меня открытка, наверное, дарил виды города Ижевска. Он да, я знал, что Ижевский завод. Он был гани...
Да. Визитка Лешев Зрикян. Да. Шановщик или электроу визитка Раушинда был гани?
Шул-шул. Так он бы ортанда бит. Язоп Гибердиляр с родственником отдавали, за рубеж отправляли.
Шәһәрнең үткәнен белергә теләгән кешеләр картина галереясына килеп, аның тарихи урыннары, элеккеге күренешләре белән дә таныша. Шулай итеп танылган фотограф Әхәт Хисамитдинов туплаган фотосурәтләр ижалуларда кызыксыну уятты.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Васил Габитовлар гаиләсе 1923 елга кадәр Балтач районы Сасна авылында яшәгән. Шушы елда аларны һәм тагын 15 хуҗалыкны 15 чакрым читтәге җиргә күчереп утырталар. Яңа авылга Бакча дигән исем бирелә. Еллар узгач исә Бакча халкын икенче мәртәбә күченергә мәҗбүр итәләр. Бу күренешкә совет хакимияте сәбәпче була. 85 яшьлек Васил Габитов хакимият таләбе белән үткәрелгән бу күченүләр турында хатирәләрен Азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газизгә сөйләде.
Совет хөкүмәте авылларны, аннан инде колхоз дигәннәрен әле эреләтте, әле кишрәтте. Сталин, Хрущев, Брежнев заманнарында һәр авыл үзенчә зыян күрде. 1923 елда Балтач районы Сосна авылының бер өлешен Шишмәсе дә, инеше дә булмаган Мары иле кырына күшереп утырталар. Күшенүчләр арасында Васил Габитовлар гаиләсе дә була. 15 чакрым читкә күшереп утыртуны уңгырышлы җирләрне үзләштерү белән аңлаталар. Бакча авылының яңа урындагы тормыш көн күреше бер кадәр гыйбрәтле. Шушы хакта 85 яшьлек Васил Габитов истәлекләре.
Бакча авылының күченү сәбәбе шул, бу урман артындагы Сосна авылының бер участогы була. Мына шул вакытта бакча дип йөртәләр. Монда 570 шитлар җир була. 23 елның минем хатынымның бабасы Гыззатулла Хисмәтуллин урманнан җирәк түгелгенә килеп урнаша. Монда мине куркыталар да куркытка. Менә шул кашкын урманда кашкыннар бар дигән нәрсәләр куркыта. Ул бар иде без малай вакытта да аннан кешене кыйнаган вакытта кычкырган тавышлар ишетелә торган иде. Икенче ел күзе утырасан иң күзләп җир була бу. Монда бик җир яхшы була. Монда сәскән игенне соснага хәтле ташып эшкәртү мөмкинлек авыр була. 15 километр бу сосна дигән авылдан. Бер үстерә-үстерә бұлар бірнеше елдан соң енді бір 30 қожалыққа жете. Бұл бақша деген ауыл. Мұнда оңыш бек яқшы бұла. Ішіні жеңілейту үшін үшленген іш бұлайды бұл.
Мұна бетінде татар халқы сусыз жерге бек отырмаған. Мұна шушы бақша ауылын сусыз бір қиылы орынға көшіргенлер. Мұна мұса әзгіне аңлашылып өтмей.
Мұнда келгесінен шол жер яқшылықтан файдаланабыз деп келгендер инде. Аннан соң урам куюлары казып, суны шуна файдаланалар. Біздің урам куюларының сулары бик тәмле иде. Керек жоғанда да инде хатын-кызлар әйтә торганнар, сабын керек түгел деп бу суға деп.
Менә сездә колхозлашу нишегерәк үтте сезнең авылда?
Колхозлашу шул башка җирләрдә шикелленде, авыл авырлык белән кем ярларак ул вакытында аңгар көлбелек караган кешеләргә вакытында рак булды колхозга керү. Инде торып кайберләре шәптәк. Такоча башлаган җир булды. Бер ике хуҗалык мен белән сыгып капты. Мулла бар ие, Гариф мулла дигән. Бу иҗатын җирен ташлады шәп качты. Шушы колхозда шушында. Аны кайда икән дә белмәдләр. Аны язалауларын турында да бер нәрсә дә ишетмәдек. Аннан соң инде Габдрәуф дигән кеше бар ие. Моның каралты курасы да бик зур ие. Бу да шәп качты.
Менә Бакча авылындагы беренче колхоз рәисе кемнәр булды?
Беренче колхоз рәисе Гатиятуллин мин хаҗ дигән кеше булды. Бу бераз торганнан соң әскәр хабый кайдадыр урман кискәндә аягын сындырып кайтты да бу ник без бер җыелышта мин хәтерлим алай булсам да тоза кешенең колхоз бер сәт әйтел бер нәрсә эшләтмичә яткырабыз. Менә әскәр бар жүрді, аның аясынан бір үшке дайырайын бұтан. Бұшке ол қалыс бұршайтылы болсын деп, және шоны жерісі қалыс бұршайты деп, ойлар әскәр ағына. Менә шол кейді, шол тұрды. Жүгірмей елға яқын тұрды, 17-18 ел.
Менә шол Бакша ауылы енді шушы соғыш елларында да, соғышқа қадар да бек алдыңғы колхоз болған деп айтайлар.
Е алдыңғы колхозың әне шол сәбәбі шол енді жер яқшылық, жер яқшылық. Біз жылына көрі егіннің болуына қорап, езер күшіге қатты елланып, доғар бұл әшлететіңен ұбырқу атарында. Техника кіртмедік біз бітіндей.
Анасың бірінші машинада, районда Бақша колхозына қайтқан деген сөздер болды.
Бірінші машинада менің мұнда қатнашым бек зор болды. Бұл 47-48 елларына ішленген іш. Ол жүрі тұрған шақты зұр машина олды. Ол зис 5 тонна машина олды. Мұны білән тігіннен мұнан қырыштырып бензинлер тауып, солай тіл қайттық. Қайтып, ерте білән кіші ішке шыққан вақытта қайтып жеттік өзіміздің ауыл границасына. Да, шол вақытта біздің карбюраторға ұтапты. Яңа машина кайтабыз дигә. Калкурга машина кайтабыз. Аңар тузан нәрсә сүндереп, шунда бер сәгать терезе ремонтлап, шулай тирәп кайтканнар авылга.
1957 елда Бакша колхозын Шулук Балташ районы Марс колхозына кушалар. Авыл халкы 6 чакрым ераклыктагы Субаш авылына барып эшләргә, укырга мәҗбүр була. Авыл таралганча 1980 елларга кадәр кешеләр ике авыл арасын тилмереп җәяу йөри. Колхоз рәисе техника белән өйләренә йөрергә рөхсәт бирми. Бакша халкын шундый юллар белән Субаш авылына кушу сәясәте алып барыла. Васил абый кушлулар, күченүләр мәҗбүри булды дигән фикердә тора.
Монсы да мәҗбүри дигән шикәдә булды. Бу 1980 еллар тирәсендә булды бу безнең авылга. Монсы да шул. Ул атта мин бригадир, да за фирмада бөтен нигә бер үземәйм инде. Амбарына алып киттеләр. Фирманы алып киттеләр дә сарыкларны бетереп саттылар. Анамнан калган фирманы Марилар ташып бетерден шунда калганын. Ауылда калкузга сыга эш калмады. Хәзер нишләргә инде? Китәсе алган әле шул китәс килгәндә читкә китәсе китүчеләр булды. Аннан соң монда төшеп тә урнашучы булды. Менә 30-га якын хуҗалыктан бер уннабы монда шүте калганнар читкә китте. Шаңа ясап иләргә, иләрне шаңага утырттык та, трактор белән сөйләп монда күчәндек. Ә инде калган каралыкларны сүтеп ташып.
Шушы сәясәт 1980 елның август айында төгәлләнә. Ягъни Бакша авылының соңгы кешесе Субаш авылына килеп утыра. Васил Габитов картлык көнендә тагын бер күченү мәшәкате белән яши. Аңа сугыш ветераны буларак президент программасы буенча яңа йорт салынып ята.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Интернетта танышу аша барлыкка килгән гаиләләр ныклы буламы? Үз ярыгыны пәрәвездән эзләү куркыныч түгелме? Беренче очрашуда үзеңне ничек тотарга? Бу сорауларга җавапны шушы көннәрдә 2 яшен билгеләп үтүче яшь гаилә белән бергәләп эзлибез. Интернет аша танышкан Марсель һәм Зифа Аскәрифләр бүген Пәрәвүз сәхифәсендә кунакта. Оларны Озатлык радиосының Казан студиясенә тапшыруны алып баручы Данил Сафаров чакырды.
Интернет аша танышуга күпләр шикләнебрәк карый. Имеш мондый танышу ныклы түгел һәм җитди мөнәсәбәтләргә китермәячәк. Шул ук вакытта Пәрәүз аша табышып, ныклы гаилә куручылар да бар. Шундыйларның берсе Зифа һәм Марсель Әскәровлар. Шушы көннәрдә аларның гаиләсенә 2 ел тула. Интернет аша танышу куркыныч түгелме? Үз параңны табу мөмкинлекләре нинди? Виртуаль мәйданда үзеңә тиң ярны ничек сайларга? Бу турыда без Азатлык студиясында бәхетле гаилә белән әңгәмә корабыз. Зифа, Марсель, сезнең интернет аша танышуыгыз ничегрәк килеп чыкты?
Мин хәтерлим, моннан 2 ел элек, февраль аенда Love Planet дигән сайтка күп кешеләр, егетләр, кызлар керәләр иде инде. Көннәрдән бер көнне мин үзем шулай ук үземнең анкета урнаштырдым, фотоны урнаштырдым һәм инде кызлар күзе башлады менә кораштыра башлады. Карыйм, Зифа исемле кыз, үзе матур гына, чибәр генә, исеме дә мәйтәм мәктәп оригинальный мондый төге исемне очраткан юк иде. Уйлаган идем, бәлки псевдонимнар кердем, карадым, кармак салдым дип әйтергә була, язу җибәрдем. Хәлләр ничек? Сәлем дигән гадәти фраза инде.
Син үз фотоны куйган идең соң?
Үз фотоны куйган идем.
Ата мен белән кайбер ишракта кешеләр үз фотларын куймыйча гына шулай торган анкетлар урнаштыра дип.
Кайбер кешеләр бит нең фотоны да куймый. Инде бары бер теге сизелә бит инде. Ортак чибәр булса, ортак емсез булса дип әйтегәндән төрлечә мультфильмнардан ниядән ул бары бер теге мен калса үзеңнең фотоны куйсаң ул теге оралышуны якын айта инде. Фотога корылар бит нең беренче ратта. Зифаның шулай үзеңнең сен фотосы иде инде мин кердем, карадым. Ул миңа хәлләр әйбәт дип язды инде. Аннан соң сүзләре сүз чыгып без ярысына аралашып киттек инде.
Шушы ишракка хәтле ниндидер тискәре тәҗрибә булганы бармы? Шушы танышулар сайтында.
Тискәре дип бар, мәсәлән, 1-2 ишрак шул интернетка кирип кызлар белән берәр урын билгелисең дә инде, анда барып, аның белән аралашып, аның синыкта кем икәнен күреп кайтасың, аннары бүтән барасы килми башлый.
Зифа анкеталар күпме эленеп торды сезнең?
Кердең дә ул тиге тимерне кызган чагында сугасың дигәндә, кергәч шул вакытта ук әйтим, ну, бәлки бер атна булгандыр.
Виртуаль рәвештә аралашудан реаль очрашуга хәтле менә күпме вакыт уза? Сезнең күпме узды һәм оптималь вариант нинди бу шартта ничек уйлыйсыз?
Мен булса инде ким дигәндә 2-3 атна инде иң күбе инде бер ай.
Сезнең ничек булды соң?
Безнең инде аралаша башлагач та бер атнадан соң мин аның шулай матурын аралашып киткәч аңа әйттем телефонына җибәрде инде. Һәм ул миңа телефонны язып җибәрде. Әле мин ул телефонга 3-4 көн шалтыратмадым, кыймыш йөрдем һәм бер 3-4 көн узгач шалтыраттым һәм безнең белән хәтеремдә әле эш телефоныннан 2 сәгатькә якын сөйләшкәнем дә хәтер. Оралашқаннан соң инде бір күн ұзғаш мен үлеріне құлаққа бардым. Шыннан соң қойтқаш енді екінші күнні мен аның өзін шақырдым. Әм шылай бошта енді біз отнаға бір топқыр ұшырашсақ анары күн оралаш анары енді күн сайын ұшыраша бұшырады.
Зифа, мұна сенің анкетіға жауап жіберділер. Сөйлеше башладылар, аннары очрашырга чакырдылар. Куркыныч булмадымы?
Бераз гына куркыныч иде, но мин аның белән очрашырга бардым.
Марсель, менә бу реаль очрашканчы виртуаль аралашу. Ул берникадәр файдалы бит инде, әмма ул фильтр дисәң буламы аны? Мәсәлән, кешене күргәнче башта аны сынайсың, ниндидер имтихан үткәрәсең дигәргә дә була. Һәм соңыннан инде ниндидер үҗәтлек белән атакага барсаң була дип әйтергә.
Була инде, әлбәттә, фильтр дип әйтергә дә, чөнки кешенең белән бары теге аралашкысы аны белеп бетереп булмый. Кайбер кешеләр бер-берсен әле 50 ел торып та белеп бетермиләр. Төрле яклары ачыла кешенең. Фильтр төрле була бит инде. Эре фильтр була, вак фильтр була. Тагы да вагырак була бер ки, менә бу бер теге беркадәр эре фильтрдыр инде.
Аңлавымча, сез рус сайтында танышкансыз. Бар бит әле татар сайтларында танышу тәкъдим итә торган. Анда анкетларыгызны элеп карамадыгызмы?
Менә мин хәтерлим, заманасында бар иде Юлдаш дигән сайт. Менә анда теге танышырга теләгән кызлар бар, теге тимләшергә теләгән, гаилә корырга теләгән определенный ни буенча гына. Менә хәтерлим, аны дөресенлек кенә мин аны теге башка сайтларны бик теге белеп тә, бетермәгәнем менә татарча. Шуңа карамасан, ул теге мода дип әйтергә ала. Мәсәлән, бер кадәр булып ала, шундый кызыксына башлый, бөтен кеше утыра контактта. Контактка кадәр әле хәтерлим, мин бөтен кеше Одноклассникида утырадыр, Одноклассникига кадәр бөтен кеше утырадыр, Лавпланетта. Лавпланетка кадәр утыралар иде башка бер сайтта. Ну, менә шундый теге
шулканнар буенча бара.
Шалкын булып ала, ие, популярлашып, менә хәзер тоже бит инде хәзер контактта, менә уже кими башлады.
Зифа, синең дус кызларың арасында шулай ук мәхәббәтләрен, гаиләләрен интернетта тапкан кызлар бармы?
Әйе, андый дусларым минем бар. Аларның күбесе татар сайтларында утыра.
Аларның гаиләләре дә сезнеке кебек ныкмы?
Алар да күбесе яхшы яшиләр.
Менә интернетта танышу сайтлары бар, риэлтормышта бар, брачный агентство дип атыйлар инде, яшьләрне таныштыру агентлыклары. Аларның эшчәнлекләре нәрсәсе белән аерыла? Интернетка барганча шушы агентлыкларга бару уңайлырак түгел идеме?
Юктыр. Унда бит инде интернет һәр вакыт куласында кердем, курадым, язып җибәрдем, хатын алдым, ә инде кешенең теге ниндидер комплексы да булырга мөмкин. Кешенең теге үзен күргәнчә, ну, бурасы куркытырга, кулланырга интернетта мия булса андый нәрсә юк, үзен иркенрәк тота.
Гадәттә гаиләнең гаилә оешкан көннәрне юбилей итеп бәйрәм итәләр, һәр бер гаилә. Һәм гадәттә ир белән хатын очрашкан җирләренә баралар. Сез кая барасыз? Интернетны кабызып шушы Лавпланетка керәсезме? Юбилей көннәренә.
Лавпланет белмим, ул хәзер бармы икән андый сайт. 7 октябрьдә туй булды, без ел саен менә бу Урицкий паркындагы күпер бар бит инде, төрлесе 100 метр. Шунда барып, шул 100-ның хәлен белеп, аннары инде бер җирдә бер кафеда ресторан барып тола бирәбез. Ну мин хәтерлим, бер ел узгач, анда теге интернетта барган бөтен теге ул миңа нәрсә язган, мин аңа нәрсә язганын бөтенсен чыгарып, скрипка белән беркетеп, бөтен смайликларын ниләре белән аңа бүләк иткәнем ул хәзерә тора бездә ул. Истәлек буларак, безнең бөтен переписканы инде язылган хатларны, хәбәрләрне бөтенсен белән шулай кушып, мин бүләк иттем дип әйтергә була.
Бүгенге кызу заманда яшьләр арасында танышу проблемасы шактый кискен тора. Егетләр кызлар укый, берничә җирдә эшли, танышырга вакыт тапмыйлар. Шул вакыт ярдәмгә интернет килә. Күпләр мондый виртуаль танышулар хәерлегә илтмәй дип санаган вакытта, Зифа һәм Марсель кебек яшьләр моны инкар итә. Интернет ул техник шарагына, аның өлеше зур түгел. Ул ике кешене таптыра һәм очраштыра гына. Ә калганын яшьләр үзләре хәл итә. Монда инде интернет дигән димче, олы юлга аяк баскан яшь гаиләгә уңышлар теләп, ул гына булгап кала.
Татарстан башкаласында үтүче милли мәдәни күңел ачу чараларына даими рәвештә Шәрык клубы яшьләре йөри икән. Милли җанлы егет-кызлар үзләре дә шулай ди. Бу көннәрдә Шәрык клубы үз сафларына яңа килгән яшьләрне кабул итә. Безгә килүчеләр көннән-көн арта гына. Һәр көн кызыклы кичәләр, очрашулар үткәреп торабыз ди. Әлеге клуб вәкилләре Эльмира Бәйрәмова һәм шагыйр Рифат Сәләх. Алар белән Казан студиясында Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзая павар, азалық радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде шушы яшьләр тапшыруында бик тә үзенчәлекле яшьләрне чакырдык кунакка, чөнки аларның әле шушы көннәрдә ачык ишекләр көннәре бара икән. Тулырак әйтсәк, Шәрык клубында ачык ишекләр көне үтә һәм Шәрык клубы яшьләре бездә кунакта. Илмира һәм шагыйр Рифат Сәләх бездә кунакта. Әйдәгез, сезгә җибәрегез, ни өчен бу ачык ишек? Сезнең анда ялгышмасам, көн саен, атна саен ишек ачык.
Бу уй фикерем мин башыма суккан, ачык ишекләр көне үткәрергә дип. Мин контакт селтәрендә бик күп кеше Ярыза шалтыратады миңа яңа кешеләр сезнең клубка ничек эләгергә ди. Һәм ничә яшьтә ул мен сезгә яшьләр йөри. Һәрбер кешегә аерым язып тормадым. Менә шул бер көн билгеләдек тә, алар өчен махсус бер кеше оештырырга булдык, ишекләр көн. Һәм менә шул кешеләр алар барсында күрерләр, барсында аларга сөйләп бирербез, һәрбер проектка презентация күрсәтәбез. Һәм безнең төп активистлар белән яшьләр белән таныштырабыз.
Менә ул Шәрык клубы нәрсә ул хәзер? Нинди клуб, нинди халәттә бүген? Ничек җәлеп иттеге һәм аның саны бар? Нишә кыз егет анда. Гомумән сезне күрәбез концертларда, дини чараларда, мәдәни чараларда.
Татар яшьләренең барсы да Шәрык клубына керә дип әйтсәм, бер дә ялгыш булмас. Менә төрле чаралар була, төрле кеше төрлесе белән килә. Кайсыдыр Шәрыкка кызлар карау өчен килә, сер түгел инде. Кайсыдыр егетләр белән танышу өчен, кайсыдыр дини кичәләрен ошатып килә, кайсыдыр җырчылар, язучылар белән аралашасы килеп килә. Һәм гомумән күңел ачар өчен дә килүчеләр бар. Ә без инде безнең төп максатыбыз татар яшьләренең вакыты бер дә буш узмасын.
Файдалы.
Яллары файдалы үтсен дигән Тилек белән яшибез, янабыз һәм эшлибез.
Төп мәдәни чараларны атап китсәк хәзер, кайларда катнаштыгызсыз? Мин татар сөйләшәм.
Мин татар сөйләшәм акциясенә һәр ел саен катнашабыз, волонтерлар буларак. Аннары
бөтен дөнья татар яшьләре форумында катнаштык.
Шунда да булды.
Делегатлар бар иде безнең Шәрык клубына.
Концертларда, татар эскәтүкләрендә, дини чараларда менә кадер кичәсендә Рифат ялгышмасам сез катнаштыгыз.
Дини кичәләргә йөриләр. Концертларга да даими рәвештә йөрибез, татар дискотекларында йөрибез.
Менә дини егетләр күп мәндә.
Дини егетләр кызлар Шәрыкка күп киләр, чөнки бит Шәрык клубы борын-борыннан татар мөселман клубы булып килгән. Шуңа күрә без ултырасыз.
Бүген саклыйбыз соң.
Саклыйбыз әлемне.
Гореф хәдәтләрне.
Әйе, әйе. Сакларга тырышабыз, чөнки әлемне Рамазан ай күптән түгел үтте. Анда без һәр көнне диярлек авыз ачу кичәләре үткәргә тырыштык. Кайсы көнне хәзрәт чакырып, кайсы көнне үзебез генә менә һәр вакыт дини чаралар Коръан укып барсы да бездә бар.
Хәзер инде татар эстрадасын яш эшчеләрендә үзегезгә тартып китердегез бугай. Фотографияларыгыз да, яки аларның концертларында сезне күрергә була. Аларны сезнең чараларда күрергә була.
Бу миңа кагылдыр инде.
Илмира. Гафу Илмирсен фамилия чыгын?
Бәйрәмова.
Илмира Бәйрәмова.
Әйе. Безнең шәһәр клубында һәр пенҗешәмбе көне 12 проекты уза. Бу проектны мин алып барам, мин оештырам.
Атна киш проектымы?
Әйе, атна киш проекты яисә остахана мастер-класслар үткәрәбез. Шул проектларга кунаклар чакырабыз, күбрәк инде танылган шәхесләр, җырчылар, юмористлар, алып баручылар, биючеләр, шундый кешеләр.
Даими кунаклар бармы?
Даими кунаклар бар, әйе.
Кемнәр алар?
Илнас Сафиуллин яшерче, безгә даими рәвештә йөри.
Салават Миңнеханов.
Салават Миңнеханов, Эльвина Килгәли, әйе шулай ук. алар көбүнө бийүүчү, ар турмуян жерси бийүүчү шулай бизге келгели.
Ничек жана биттигиз аларда интернет ашамы яки шалтыратып телефондорун чыктап тыгыз. Өздөрү нерсе дейдилер баштарак.
Илназдан инде электе келгени бар эле, Илназ менен өзүм мен тааныш инде эле койсон чакырдым. Кил, ошондой-ошондой киши уюштурабыз дедим. Сразу ризалыгын берди, келди. Отказ бир киши бермеди эле. Кири кокмой. Бүтүнсү ризалаша. Киле.
Хам сиз алардын концертлеринде аларга эмнелер жардам этесиз инде шоролор керек эле.
Булгалы койбок мен ашалтырат алар инде сыр түгүлүнсүн билбел алынын концертлери. Узга инде сонун концертлери мен ашалтыратып Эльмира сиздин жардамыңыз керекти. Кири кокмады инде жардам этик.
Концертларга да билетлер беребиз, анан арсы менен биздин жазуучулар, шагирдер да. Ирак китмелерин биздин яш жазуучу Рустам Галиуллиндин келгени бар биздин проектке. Ошол эле яш жырчы Филис Кахиров элитный жырчылардын ул келген эди. Өзүнөр Мурат деген шагирибиз бар инде биздин ул келген эди.
Өзүн шагир инде.
Ансы инде анарсы менин кырк шагирлерден да көп инде азыр. Мына Искендер Сиражи ар вакытта Шарык клубун бекер атап ал. Биздин менен инде ар вакыт яштар менен янып жүрөм. Жерше Нурзаде ул ар вакыт биздин менен бир яш композитор Илмир Низамов келген эди. Түрлүү музейлер менен да оролашып турабыз. Мусай Жел музейинен да келдилер бир жолу. Мен де шаршамбы күнү өткөрүп турган проектлер кучасы деп айтсам келе. Ижат проекти мен өзүмө келген кунактарды саныйм. Назим Сафин деген адвокатыбыз келди. Бир киши адвокат. Бугуна бир көп кишилер. Мен Назим Сафин Вотан Татарстан баш мухарири келди. Айтмышам мүмкүн түгел Идил журналынын баш мухарири Рифат Абай Фаттахов эй. Бул инде продюсер да бик таалган киши.
Кишилер көп келе инде. Мен алардын көп мүшүк тыңдайсың. Якынча орташа 15 киши, 20 киши.
Кимде 20-30 киши була инде.
Түрлүү кишилер була. Кунактан да инде турайы. Эмне кунакты чакырасың?
Популяр кунакка көбүрөөк киши келет.
Эй, популяр кунак биздин 80 киши келген да бар
инде.
Сын мусая. Ким
кая? Кая отурасыңдар бинада айтып кетсеңиз, көбүрөөк кая жыйласыз?
Биз ар вакыт бир бинада жыйлабыз. Маркс урамда 41-нчи йортта Татар иштимагы үзеги бинасы.
Эмне яш айырмасы? Нече яштагыдан нече яшта кадар сынды азыр?
Көбүрөөк студенттер ири албетте бир 17 яшлардан 30 яшка кадар.
Казан Дөөт университетинен, Бийлиги университеттен келгендер, шулай ок КГФИ-дан келишлер көп. Ауыл жол академиясынан кайсы гана университеттен ал барсынан да бардыр бизде. Чинки биздин шул кадар түрлүү яштар һәм барыбыздан ничектер ортак бир максат бириктиребиз. Барыбызда татар милләтенен, биз барыбызда үзебез яшлар, яшлык ялкыны белән бергәләп янабыз.
Барбир ниндир кайбир яшларда тескери фикер бар бит. Мына Улшарык клубу искиликке тарта турган клуб, аман бир жерде топтонолар деген бу кишилерге нерсе дейбиз?
Бир жерде топтонуу эйтүү дурус түгелдир менимче. Биз хаяшылык үстегине эйтүм. Түрлү темаларга кишилер, мен ар бир яш киши, студент өзүнө кызыксындырган бир эмнеди чара эйбир таба ала бизде.
Эгерде бир киши жаңы идея менен келе экен, биз ул идеяны колдойбуз гана. Ана ул идеясын турмушка ашырууга жардам этебиз.
Келип шыгыр сыйлаша бит.
Мисалы биздин ижат проектинде ушундай традиция бар, бир кунак кана келип калмай, ул кунак ага бизди сөйлөт болсо, эки бизди чыкты, өзү чыгар сөйлөй, эки ул болмаса, биздин өзүбүздүн жаштар арасында бирибиз жырлый, профессионал жырчылар, мусакта укан жигиттер кызларыбыз бар. Мына алар жырлыйлар, ушулай чыгар сөйлөйлөр өзүлөрү. Профессионал дарежеде бар.
Анын дайы деп барышлар бармы сонда?
Ал барышлар, ар бир киши ал барышлар албетте бар. Уюштуруучулар инде уюштуруучу ал барышул бир кишилер алар. Өзүмүн кишилерин мен алып барам, хам таам бир кыз Олегиня тонун ал барам. Рифата өзүнө ал барам.
Гүлшек Зиннатуллина деген бир кыз менен иштедик, келечекте аны менен давам этербиз деп ойлойм. Һәм шулай ук Илнур Нуриев деген егетибиз келип иш проектин алып бара өзүнө.
Эмне иштей анда?
Диний кишилер дүйшөмбү күнү инде ушунда биргелеп дин туурунда сүйлөшүп отурабыз. Ислам дини туурунда фальсафа, гомумен мына нинди окулу фикирлер барсында сүйлөшөбүз.
Yeah. Димәк, яшьләр тартыла инде Шәрек клубына.
Яшьләр бик тартыла.
Шуңа күрә ачык ишекләр оештырасыз.
Әйе, сораучылар.
Бу контактта сырый торгандадыр инде.
Контактта да сырыйлар, шалтыраталар, көн сайын шалтыраталар чит номерлардан. Алам.
Жоқ, бер булмый хәтта ки.
Әле үсте утырам, үсне онытам шул.
Бафы син кая эшләсең, Эльмира?
Элемтә бүлсә, шул сферада эшлим, бер зур компаниядә.
Ул эштән соң әйе Шәрек клубына шыгынасың инде.
Әйе, эштән соң.
Рефат, син безнең идеш җымнанда эшләсең инде. Ничек соң эшләр барамы?
Эшләр бара алар.
Үлгерәсез, менә ике якын алып бара.
Әл оқимыз тай.
Шәрек булмаса менә кызыгы булмас иде эшнең генә.
Һәм инде сез Казанда гына түгел, Татарстан буенча мы, Россия буенча мы сәяхәт итәсез бу.
Әй, сәяхәт итәбез. Быелны гына менә 2010 ел эчендә без 2 мәртәбә Мәскәүгә барып кайттык, 2 мәртәбә Болгарга да барып кайттык. Пикникка бер 5 тапкыр чыкканбыз инде. Мәскәү Сабантуенда булдык. Мәскәүдә Наурыз бәйрәмен куеп кайткан идек.
Төркем бармы контактта син?
Контактта безнең төркем бар. Аның исеме даими рәвештә алмашып тора. Ләкин анда әлбәттә Шәрек сүзе бар һәм аралаш.ру дигән сайтка сылтама бар.
Рифат, менә син шагыйрь бит инде. Мөгаен син Шәрек клубына башлап шигырь ясансың.
Беләсеңме, Рөстәм, юк.
Икенче бар шагыйрыбыз Булат Ибраһим, ул язды.
Менә киләчәктә шушы проектларны дәвам итәчәксезме?
Әлбәттә.
Кайсы көннәрне бигрәк тә яшьләр игътибарга алсыннар менә. Бәлки һәр көнне алсыннар, белмим.
Әй, һәр көн игътибарга алсын һәм безнең яңадан яңа проектлар бар. Ка киләме җимга көне КВНга багышларга булдык. Татар көнен үстерү буенча эшләр алып барачакбыз. Һәм сишәмбе көннәрен аулак иләрне,
шимбе көннәрен.
Әй, шимбе көннәре аулак иләр безне дәвам итәр алар бер сала берсәм. Шул аулак иләрдә безнең милли уеннар, татарчылар, татар биюләр, шул гореф-гадәтләрне саклау буенча эшләр, аралашу, танышу шулай ук.
Сез менә бер дәрәҗәдә булып, бер-берегезгә дусларча мәгълүмәдә аралашасыз, өйрәтәсез, күрсәтәсез бит.
Без ягымны.
Менә төгәл өстән чыгу, менә мин өстендә, син түбәнәгә
Шәрек клубының шундый.
Моторда син ямсызлар дигән әйбер юк.
Гомумән шундый традициясе бар. Анда һәр кем хуҗа, һәр кем кунак. Килде икән кунак, без аны шул көнне эшләтәбез дә, аралашабыз да. Безнең өчен нинди авторитет та юк. Килгән кунаклар да алар белән гаиләдә яшәп утырган кешеләр яшәп утырабыз.
Алар каушап калмыйсын, аларны ишексез менә җәлеп итәсез, телен ашасыз, чәй белән дә.
Иң мөһим шундый әйбер бар безнең Шәрек клубында, без чәй белән һәрбер кешене сыйлыйбыз.
Аннан соң теләшәләр.
Мен яңа кешеләр менә беренче тапкыр килгән кешеләр, алар бераз оялып, куркып утыралар. Аларын күрәсең бит, бәрбер алар яна киләсең, сөйләшәсең, беләсең, ишектер дуслашып та китәсең.
Шәрек клубы шундый матур традициясе бар. Кем генә ялып утырса да, бәрбер ул үз сүзен әйтеп калачак, чөнки кичә саен таныштыру үткәрәбез.
Барлашкан егетләр, кызлар икме соң әле?
Алар күп, иләнешкәннәр дә бар.
Менә шунда танышып,
әйе,
туй үткәреп, гаилә корып китүчеләр бар.
Әйе, бар.
Туйларын үзләре үткәрәләр инде, Шәрекка килеп үткәрәләр. Әле Шәрек
клубы бар.
Исемнән әйтәм исем.
Наил Галим белән
Гөлназ.
Гөлназ Галимова. Шәрекка йөриләр иде, алар менә шуннан иләнешеп киттеләр. Анарсын Фәрит белән Ләйсән исемле кызыбыз бар иде.
Тавыштылар шулай.
Алар да шулай өйләнештеләр.
Тагын эшләмәләрегез юкмы? Безнең менә инде тапшыруның йомгаклары да вакыт җитә.
Татар яшьләренә әйдәс килә, әле койларда йөрмәсләр, безнең клубка килсеннәр, безнең белән вакытына.
Монда эшү тарту юк, бер инде
нашарлар юк. Эшү тарту юк.
Иң кызыклы шаралар
аны. Әлбәттә, сөйләшәбез дә татар телендә. Татарча
сөйләшәбез.
Оялмасыннар, курыкмасыннар, шуны әйтәс килә, килсеннәр безгә.
Ишекләр ачык.
Әй, ишекләр ачык.
Кире бәясе бер кисә позитив.
Тәмле чәй, җанлы сүз дә шунда эшләп башлаячак бит. Без рәхмәт безнең кунакларга, Рифат Салахка һәм Илмира Бәйрәмовага.
Рәхмәт сезгә.
Татар яшьләре
Шимбе киш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.